Μια ιστορία θα σας πω. Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Η διπολική διαταραχή, γνωστή και ως διπολική συναισθηματική διαταραχή, μανιοκαταθλιπτική διαταραχή ή απλώς μανιοκατάθλιψη, είναι μία ψυχική νόσος. Τα άτομα με διπολική διαταραχή βιώνουν επεισόδια ανεβασμένης ή ευερέθιστης διάθεσης γνωστά ως μανία, εναλλασσόμενα με επεισόδια κατάθλιψης. Τα επεισόδια αυτά προκαλούν ως επιτοπλίστων προβλήματα στην ικανότητα του ανθρώπου να λειτουργήσει φυσιολογικά στην καθημερινότητά του. Σχεδόν το 4% των ανθρώπων παγκοσμίως έχουν διπολική διαταραχή, που είναι το ίδιο συχνή σε άνδρες και γυναίκες. Η αιτία που την προκαλεί δεν είναι ξεκάθαρη, αλλά γενετικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες παίζουν σημαντικό ρόλο ενδεχομένως στην ανάπτυξή της. Η θεραπεία περιλαμβάνει σταθεροποιητές διάθεσης όπως το λίθιο, αντιεπιληπτικά φάρμακα και κυρίως ψυχοθεραπεία. Δυστυχώς υπάρχουν, κυρίως κατά το παρελθόν ήταν πολύ πιο έντονα, τα γενικευμένα προβλήματα με κοινωνικό στίγμα, στερεότυπα, καθώς και προκατάληψη ενάντια σε άτομα με διπολική διαταραχή. Το σίγουρο είναι ένα, φίλες και φίλοι. Δεν πρέπει να κρύβουμε τίποτα, κυρίως από τους δικούς μας ανθρώπους. Και αν σε δικό μας τύχει, άλλο δεν πρέπει να κάνουμε από το να δώσουμε χέρι βοηθείας. Περίεργος τρόπος να ξεκινάς εκπομπή, έτσι δεν είναι? Ως εδώ βέβαια σε ό,τι αφορά αυτή την ψυχική νόσο, γιατί αν μπούμε στη λογική να κοιτάξουμε συμπτώματα κτλ, θα πέσουμε στην παγίδα να μπερδέψουμε συμπτώματα άσχετα με αυτήν και τότε πάει. Δεν θέλει και πολύ το μυαλό. Γιατί όμως να ξεκινάμε έτσι? Γιατί το κορίτσι για το οποίο θα μιλήσουμε σήμερα έπασχε από διπολική διαταραχή. Η νόσος σημάδεψε τη ζωή της, το ιδιαίτερο ποιητικό έργο της. Σημάδεψε το θάνατό της. Όταν μιλάς για έναν άνθρωπο, μιλάς για όλα. Αλλά φροντίζεις να φανερώνεις σε αυτούς που σε ακούν τον βασικό πυρήνα, που εδώ είναι αυτή η ψυχική νόσο. Τι να κάνουμε? Φίλες και φίλοι, στις 27 Οκτωβρίου του 1932 γεννήθηκε μια κοπέλα που έγραφε πολύ. Κάποιοι την ξέρετε, κάποιοι άλλοι όχι. Θα τη δούμε λοιπόν μαζί. Τη λένε Σίλβια Πλαθ και πραγματικά πιστεύω ότι αξίζει τον κόπο ένα ταξίδι με την πένα της. Swallow whole. Έχω την αίσθηση πως η Radiohead και το τραγούδι τους Street Spirit είναι ό,τι πρέπει για να μιλήσει κανείς, να ξεκινήσει μάλλον κανείς την εκπομπή του για την Sylvia Plath. Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ακροάτρες και ακροατές. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» εδώ στους 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος είναι στο μικρόφωνο, συντροφιά σήμερα στην τεχνική υποστήριξη ο Κώστας Σαβίδης. Να στείλουμε την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα, όπως επίσης και στους ακροατές και τις ακροάτρες στην Αίρα Πάτρας και στην Αίρα Χανίων, στους φίλους που μας ακούν από το διαδίκτυο, στους φίλους που μας ακούν αυτήν την ώρα από τη δουλειά τους. Ποτέ δεν θα μπορέσω να σε συναρμολογήσω ολοκληρωτικά. Κάθε κομμάτι όπως πρέπει κολλημένο και συναρμοσμένο. Γκαρίσματα, γριλίσματα γουρουνιών και αισχρά κακαρίσματα εξέρχονται από τα παχιά σου χείλη. Είναι χειρότερα και από στάβλο. Ίσως θεωρείς τον εαυτό σου ένα μαντίο, επιστόμιο για τους νεκρούς ή για κάποια θεότητα. 30 χρόνια τώρα είναι που μοχθώ να στεγνώσω τις λάσπες από το λαιμό σου. Δεν έγινα σοφότερη. Αναρριχόμαι σε μερικές σκαλοσιές με τα δοχεία της κόλας και τους κουβάδες με τη λαζολίνη. Έρπο σαν μυρμήγκι που θρυνεί πάνω από τις χορταριασμένες εκτάσεις των φρυδιών σου. Να επισκευάσω τις τεράστιες πλάκες του κρανίου σου και να καθαρίσω τους γυμνούς λευκούς τύμβους των ματιών σου. Ήθελα να ξεκινήσουμε έτσι φίλες και φίλοι ποιητικά, να σας ρίξω κατευθείαν στα βαθιά της ποίησης της Sylvia Plath, η οποία δημοσίευσε το πρώτο της ποίημα σε ηλικία 8 χρόνων. Ό,τι σας διάβασα ήταν απόσπασμα από το ποίημα της Κολοσσός. Γεννημένη στο Jamaica Plain της Μασαχουσέτης, ένα τμήμα της Βοστόνης, η Plath έδειξε από νεαρή ηλικία την κλίση της. Ο πατέρας της, Ότο, καθηγητής κολεγίου και σημαίνουσα αυθεντία σε ό,τι αφορά τις μέλισσες, κυρίως όμως ένας αυστηρός και συντηρητικός ναζιστής, πέθανε περίπου την ίδια εποχή κατά την οποία η Σίλβια έγραφε το πρώτο της ποίημα. Ήταν 5 Οκτώβριο του 1940, χρόνια αργότερα στο γεμάτο οργή ποίημα της «Daddy», μπαμπάκας δηλαδή, θα καταλήξει με το λυτρωτικό στίχο «Daddy, dad, you bastard, I'm through», δηλαδή «Μπαμπά, μπαμπά, εσύ μπάσταρδε, τελείωσα μαζί σου», δηλώνοντας αν θέλετε ή μάλλον ξεσκεπάζοντας την οδυνηρή σχέση που είχε με τον πατέρα της, ενδεχομένως μια σχέση πνευματικά σαδομαζοχιστική, γιατί μπορεί να έγραψε αυτό που σας διάβασα, αλλά σε κάποιο άλλο σημείο του ποίηματος αναφέρει «Ήμουν 10 χρόνων όταν σε βάλανε στον τάφο και στα 20 προσπάθησα να σκοτωθώ για να σε ξαναβρω, για να σε ξαναβρω». Μπορούσα ακόμα και στα κόκαλά σου να αρκεστώ, αλλά με έσυραν έξω από το λάκκο και με κόλλα με ένωσαν ξανά. Η Plath συνεχίζει να γράφει ποίηματα ενώ ταυτόχρονα διακρίνεται για τις μαθητικές επιδόσεις της, οι οποίες θα αποτελέσουν και το εισιτήριο για το Smith College. Γίνεται μια πανέμορφη κοπέλα, αλλά αλλά από τα πρώτα χρόνια της ενηλικίωσης εμφανίζει διπολική διαταραχή. Και προς το τέλος των σπουδών της θα προσπαθήσει για πρώτη φορά να αυτοκτονήσει. Το να πεθαίνεις, έγραφε στο ποίημα Λέδη Λάζαρος, είναι μια τέχνη όπως κάθε τι άλλο. Εγώ το κάνω εξαιρετικά καλά. Έτσι όπως το κάνω είναι σαν κόλαση. Έτσι όπως το κάνω μοιάζει αληθινό. Μπορείς να πεις ότι έχω το χάρισμα. Κάποια έργα είναι εκφύσεως δύσκολο να αποκοπούν από τη ζωή του δημιουργού τους, γράφει η επιμελήτρια εκδόσεων και μεταφράστρια Ευτυχία Παναγιώτου στο περιοδικό Βακχικών. Η Πλάθ πρέπει να είχε προβλέψει την πιθανότητα αυτοπαγίδευσής της στο ίδιο της το βιβλίο, ακόμη και μετά την έκδοσή του, τη στιγμή δηλαδή που ο δημιουργός αποχωρίζεται στην ουσία του έργου του. Πρέπει να είχε συναισθανθεί ότι οι λέξεις της στο ποιητικό παιχνίδι της έμελε να μεταμορφωθούν στο τέλος σε έναν πραγματικό γυάλινο κόδωνα, όπως ήταν ο τίτλος του πρώτου της πεζού. Γράφει χαρακτηριστικά προς το τέλος του βιβλίου. Πώς ήξερα ότι κάποια μέρα στο κολέγιο στην Ευρώπη, κάπου οπουδήποτε, ο γυάλινος κόδων με τις ασφυκτικές του παραμορφώσεις δεν θα με έκλεινε ξανά μέσα του. Sorrow found me when I was young. Sorrow waited, sorrow won. Sorrow they put me on the pill. It's in my honey, it's in my milk. Don't leave my half a heart alone on the water. Cover me in rag and bone. Sympathy, 'cause I don't wanna get over you. I don't wanna get over you. Sorrow's my body on the waves. Sorrow's a girl inside my cave. I live in a city sorrow built. It's in my honey, it's in my milk. Don't leave my half a heart alone on the water. Cover me in rag and bone. Sympathy, 'cause I don't wanna get over you. I don't wanna get over you. Γνώρισα τη θλίψη όταν ήμουνα μικρός, είναι από τους πρώτους στίχους του τραγουδιού Sorrow, των The National, και έχω την αίσθηση ότι πραγματικά ταιριάζει Γάντι στην πολύ σκληρή ζωή της Σίλβια Πλάθ. Ο γυάλινος κόδων, το πρώτο και μοναδικό με διστόρημα της πίτριας Σίλβια Πλάθ, ένα γυάλινο δοχείο σε σχήμα κουδουνιού με συμπιεσμένο αέρα, χρησιμοποιείται ως εργαλείο εργαστηρίου για την απόδειξη πως για τη μετάδοση του ήχου απαραίτητη είναι η μεσολάβηση του αέρα. Αποκομμένος κανείς από τον έξω κόσμο και ασφιχτιώντας εσόκλειστος στη γυάλα σαν πειραματόζω, ενώ μπορεί να δει από τη διαφάνεια την πραγματικότητα, αδυνατεί να συμμετάσχει σε αυτήν, καθώς η δική του φωνή, αλλά και οι φωνές των άλλων, εμποδισμένες από όλες από το γυαλί, μοιάζουν με φημωμένα στόματα σε παιχνίδι παντομίμας. Πώς μπορεί όμως κανείς να αποτρέψει μια τέτοια σχεδόν αναπότρεπτη εμπειρία? Η Σίλβια Πλάθ, για να αποδεσμευθεί ίσως από την ενέδρα του κόδωνα βιβλίου της, εφήβρε ένα νέο είδωλο, αυτό που θα την αντικαθιστούσε. Εξέδωσε το γυάλινο κόδωνα με το ψευδώνυμο Βικτόρια Λούκας. Λες και ήθελε να διαχωρίσει, προλαβαίνοντας τους κριτικούς, το πρόσωπό της, καθώς και την ποίησή της από το συγκεκριμένο, σε πάρα πολλά σημεία ξεκάθαρα αυτοβιογραφικό μυθιστόρημά της. Περισσότερο ωστόσο φαίνεται ότι επαλήθευσε έτσι τον εαυτό της, αποδίδοντας ακόμη πιο γλαφυρά το αίσθημα της διχασμένης προσωπικότητας, εκείνου που κοιτά μέσα από γυαλί τις αδιαπέραστες σκέψεις ενός άλλου προσώπου, που σκέφτεται πάντοτε τη μουσική των λέξεων ως στίξη και αντίστοιξη, που έχει δύο αντικρουόμενες απόψεις σε κάθε ερώτημα που τίθεται, αντιμετωπίζοντας ακαριά και επικίνδυνα το σώμα του κειμένου ως το αντίπαλον δέος της ίδιας του της ύπαρξης. Η αποφύτισή της συνοδεύτηκε από υποτροφία για το Πανεπιστήμιο του Cambridge στην Αγγλία. Η ποίηση συνεχίζει να αποτελεί την εκτόνωσή της, ενώ περιστασιακά εκδίδει ορισμένα ποίηματά της στην φοιτητική εφημερίδα Varsity. Στο Cambridge θα γνωρίσει και τον άνδρα που έμελε να σημαδέψει τη ζωή της και να χρεωθεί το φινάλε της. Τον εθνικό ποιητή της Αγγλίας. Ναι, ο Άγγλος ποιητής Ted Hughes και η Σίλβια Πλάθ θα παντρευτούν στις 16 Ιουνίου του 1956. Τα δύο πρώτα χρόνια του έγαμου βίου τους θα τα περάσουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μέσα σε αυτήν την περίοδο η Πλάθ γνώρισε και τον ποιητή Ρόμπερτ Λόουελ, ο οποίος άσκησε σημαντική επιρροή στο ποιητικό της έργο. Το ζευγάρι Hughes Plath μετακομίζει στην Αγγλία και το North Towton. Το 1960 γεννιέται το πρώτο τους από τα δύο παιδιά, ενώ παράλληλα η Plath εκδίδει την πρώτη της ποιητική συλλογή, αυτή τη φορά με τίτλο «Ο Κολοσσός». Πώς άραγε ήταν ο γάμος της με τον Hughes και πόσο την επηρέασε? Καθ' όλη σχεδόν τη διάρκεια της ζωής της χρειάστηκε ψυχολογική υποστήριξη και διατηρούσε μια πολύ συχνή αλληλογραφία με την ψυχίατρό της, στην οποία εξομολογούνταν και εμπιστευόταν τις πιο περίπλοκες και τρομακτικές σκέψεις της, αλλά και όλες τις λεπτομέρειες γύρω από τη συμβίωση με τον άντρα της. Ένα σημαντικό μέρος από τις συγκεκριμένες επιστολές που γράφτηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 60 συγκεντρώθηκαν και δόθηκαν προς πώληση σε μεγάλη δημοπρασία έναντι 695.000 δολαρίων. Αυτό όμως που έχει περισσότερο ενδιαφέρον δεν είναι σαφώς το ποσό που άγγιξαν τα 14 εκείνα γράμματα, απόδειξη της θρυλικής χρειάς που έχει κατακτήσει πλέον στο μυαλό των εραστών της λογοτεχνίας η ύπαρξη της Πλάθ, αλλά τα όσα περιγράφονται στην πραγματικά μεγάλη έκτασή τους. Η ποιήτρια κάνει λόγο σε αυτά για τα όσα συνέβαιναν μέσα στο γάμο της με τον Hughes, τον οποίον κατηγορεί για συχνή ενδοοικογενειακή βία, αλλά και για το γεγονός ότι ήθελε να την δολοφονήσει. Αν ο παραπάνω ισχυρισμός είναι αποτέλεσμα ενός μανιακού συνδρόμου καταδίωξης ή όντως μία συνειδητοποίηση βασισμένη σε πραγματικά γεγονότα, κανείς, μα κανείς, δεν μπορεί να το γνωρίζει. Πάντως η ίδια σε μία συγκεκριμένη επιστολή που στάλθηκε στην καθηγήτρια ψυχιατρικής Ruth Barnhouse της 21 Οκτώβρη του 1962, αναφέρει ότι ο σύζυγός της είπε ευθέως ότι ήθελε να τη δει να πεθαίνει, ενώ περιγράφηκε ένα συγκεκριμένο περιστατικό κατά το οποίο ο Ted Hughes την ξυλοκόπησε για πολλωστή φορά μόλις 2 ημέρες πριν τη δεύτερη αποβολή της. Είχε προηγηθεί άλλη μία έναν χρόνο νωρίτερα. Η Editors είναι ένα συγκρότημα από τη Μεγάλη Βρετανία που διαπραγματεύεται πάρα πολύ στους στίχους των τραγουδιών τους, τα κομμάτια που αφορούν τα σκοτάδια της ψυχής. Κάποτε μου είχαν πει ότι οι Editors Η μουσική τους είναι σαν την προσπάθεια του φωτός να δραπετεύσει από ένα σκοτεινό δωμάτιο. Ελπίζουμε να υπάρχει παράθυρο. Ραδιοφωνικό σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Κώστας Σαββίδης στην τεχνική υποστήριξη. Αυτό ήταν το τραγούδι «Bones», «Κόκαλα», των Editors, που ξεκινάει με το στίχο «Πώς μπορείς πάντα να αργείς την αφήξή σου». Θα μπορούσα να σε συγχωρώ σε κάθε στιγμή. Θα μπορούσαν ενδεχομένως να είναι λόγια ακόμη και τη Σίλβια Πλάς, αυτά εδώ, αν δεν ήταν τον Editor, σίγουρα. Και θα δούμε το γιατί. Ο άνθρωπος που έφερε στο φως της δημοσιότητας τις επιστολές, τις οποίες προαναφερθήκαμε, κάποιος φανατικός αναγνώστης και συλλέκτης με το όνομα Ken Lopez, περιγράφει τα περισσότερα από τα γράμματα ως τα μοναδικά ντοκουμέντα που υπάρχουν στα χέρια μας αναφορικά με τη συγκεκριμένη περίοδο της ζωής της ποιήτριας, γραμμένα όμως αποκλειστικά από τη δική της μεριά της κατάστασης. Η εξωσυζυγική σχέση του Hughes με την ποιήτρια Άσια Γουέβιλ μοιάζει να είναι το τελευταίο χτύπημα στον έθραυστο ψυχικό κόσμο της Πλάθ. Ο χωρισμός με τον Hughes έρχεται ως φυσικό επακόλουθο. Η Πλάθ προσπαθεί να επιβιώσει ενώ κινείται σε ισορροπίες τρόμου. Μαζί με τα δύο της παιδιά, τη Φρίντα και τον Νίκολας, ταξιδεύει για το Λονδίνο. Ο βαρύς χειμώνας του 1963, σε συνδυασμό με τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετώπιζε, την αφήνουν γυμνή μπροστά στις αδυναμίες της. Ο Hughes θα πάρει για πρώτη φορά ανοιχτά θέση για την προβληματική και αμφιλεγόμενη σχέση τους λίγους μήνες πριν το θάνατό του εν έτη 1998 μέσα από την ποιητική συλλογή Bertie Letters, όπου διηγείται όψεις της ζωής που πέρασαν μαζί και της συμπεριφοράς του εκείνη την περίοδο. Αποκαλυπτικό έργο. Όλοι πίστεψαν πως ήταν μια τελευταία εξομολόγησή του, αλλά δεν ήταν έτσι. Τον Οκτώβριο του 2010 βρέθηκε στα αρχεία της Βρετανικής Βιβλιοθήκης και δημοσιεύθηκε στο New Statesman το ποίημα του Last Letter, δηλαδή το τελευταίο γράμμα, γραμμένο στις αρχές της δεκαετίας του 70, που συμπλήρωνε την ιστορία. Το The Last Letter του Hughes ξεκινά ως εξής. Τι έγινε εκείνη τη νύχτα, την τελευταία σου νύχτα, και καταλήγει. Τότε, μια φωνή, σαν επιλεγμένο όπλο ή υπολογισμένη ένωση, παρέδωσε βαθιά στο αυτί μου τις τέσσερις αυτές λέξεις. Η γυναίκα σου είναι νεκρή. Και έρχεται λοιπόν τώρα πια ο Jonathan Bate στο βιβλίο του Ted Hughes The Unauthorized Life, ανεπίσημη βιογραφία, γιατί η χείρα του Hughes απέσυρε την υποστήριξή της, να το πούμε αυτό, για να περιγράψει το τελευταίο τριήμερο της Plath. Την Παρασκευή 8 Φλεβάρι του 1963 έστειλε στον Hughes ένα ενηγματικό γράμμα αποχωρισμού, λέγοντάς του ότι σχεδίαζε να φύγει από την Αγγλία και ότι δεν θα την ξαναέβλεπε. Το γράμμα έφτασε στα χέρια του πολύ νωρίτερα από όσο η Plath υπολόγιζε και ο Hughes έτρεξε σπίτι της. Έγινε καυγάς. Η Plath άρπαξε το γράμμα και το έκαψε. Την άλλη μέρα τηλεφώνησε στον Hughes, στο τηλέφωνο το σήκωσε η ερωμένη του, του το έδωσε και αυτός είπε στην Plath: «Σιλβί, πάρ' το πιο μαλακά». Το επόμενο βράδυ αυτός βρισκόταν με την ερωμένη του στο κρεβάτι του διαμερίσματος του Bloomsbury, όπου είχε πρωτοκάνει έρωτα με τη Σίλβια και όπου είχαν περάσει το πρώτο τους βράδυ ως παντρεμένο ζευγάρι. Τη Δευτέρα το πρωί έμαθε για το θάνατο της γυναίκας του. Τραγικό, ε! Και ακόμη δεν ακούσατε τίποτα. Στη βιογραφία της Plath, ο Ρόναλντ Χάιμαν γράφει: «Άνοιξε το παράθυρο του δωματίου των παιδιών της, αφήνοντας ψωμί και τις σκούπες με το γάλα τους δίπλα στις ψηλές κούνιες τους, μολονότι ο Νίκ ήταν μόλις 13 μηνών και άρα πολύ μικρός για να φάει μόνος του. Ύστερα, παράχωσε πετσέτες και πανιά κάτω από την πόρτα του υπνοδωματίου και της κουζίνας και στερέωσε κολλητική ταινία στις γωνιές της πόρτας. Όλα αυτά έγιναν σχολαστικά. Ήταν φανερό ότι τούτη η απόπειρα αυτοκτονίας δεν είχε σκοπό να αποτύχει. Κόλλησε ένα σημείωμα πάνω στην κούνια που βρισκόταν στο δωμάτιο δίπλα στην κουζίνα. Παρακαλώ, καλέστε τον δόκτορα Χόρντερ». Και δίπλα έγραψε τον αριθμό του τηλεφώνου του. Ήξερε τον αριθμό του τηλεφώνου του. Ήξερε ότι το πρωί θα ερχόταν η νοσοκόμα, αλλά τα περισσότερα στοιχεία μαρτυρούν ότι δεν ήθελε να σωθεί. Και είναι απίθανο να μην υπολόγισε καλά το χρόνο που θα χρειαζόταν για να πεθάνει από τον γκάζι. Δίπλωσε ένα πανί για να κουμπά το κεφάλι της, άνοιξε όλους τους διακόπτες του γκαζιού και έχωσε το κεφάλι της στο φούρνο. Η ίδια 6 ημέρες πριν από το θάνατό της είχε γράψει: «Η γυναίκα έχει τελειοποιηθεί». Το νεκρό κορμί της ντυμένο με το χαμόγελο της εκπλήρωσης. Η ψευδαίσθηση μιας ελληνικής αναγκαιότητας ρέει στις πτυχές της τυβαίνου της. Τα εκτεθειμένα της πόδια φαίνονται να λένε Ως εδώ φτάσαμε. Άρκη. Ο ισχυρός της, ο Χιούς, έγινε εκτελεστής της διαθήκης της και διαχειριστής της προσωπικής και λογοτεχνικής περιουσίας της Πλάθ. Επόπτευσε και προετοίμασε την έκδοση των χειρογράφων της. Έκανε όμως και κάτι που σαφώς κίνησε υποψίες αναφορικά με τη σχέση που είχαν κατά τη διάρκεια του γάμου τους. Συγκεκριμένα, κατέστρεψε τον τελευταίο τόμο του ημερολογίου της Πλάθ, όπου η ποιήτρια εξιστορούσε με λεπτομέρειες τον καιρό όπου πέρασαν μαζί. Για την Πλάθ, φίλες και φίλοι, για αυτήν την υπέροχη ποιήτρια, όλα έγιναν μετά το θάνατό της. Το 1982, να σκεφτείτε, θα γινόταν η πρώτη ποιήτρια που θα κέρδιζε το βραβείο Πούλιτζερ για τα συλλογικά ποιήματα. Πολλοί κριτικοί, συχνά φεμινιστές, έχουν κατηγορήσει τον Χιούς πως προσπάθησε να ελέγξει τις εκδόσεις για δικούς του σκοπούς. Ο Χιούς από την πλευρά του αρνήθηκε έντονα τις κατηγορίες αυτές. Αν και οι κριτικοί αντέδρασαν ευνοϊκά στο πρώτο βιβλίο της Πλάθ, τον Κολοσσό, έχει επίσης περιγραφεί ως συνηθισμένη και με έλλειψη δράματος τις μεταγενέστερες δουλειές της. Απόψεις είναι αυτές, εγώ δεν συμφωνώ. Ήταν πολύ μεγαλύτερη από αυτό που έγραψαν οι κριτικοί μετά το θάνατό της. Θέμα μεγάλης συζήτησης είναι και η έκταση της επιρροής του Χιούς στο γράψιμό της. Είναι ξεκάθαρο από τα ημερολόγια και τα γράμματά της πως σεβόταν πολύ το ταλέντο του Χιούς και μιλούσε με σεβασμό για αυτόν ακόμα και μετά το χωρισμό τους. Τα ποίηματα της Πλάθ, ωστόσο, είναι ξεκάθαρα γραμμένα στη δική της φωνή και οι ομοιότητες μεταξύ των έργων των δύο ποιητών είναι στην επιφάνεια ασήμαντες. Τα ποίηματά της στο βιβλίο «Άριελ» οροθετούν μια φυγή από την πρώτερη δουλειά της σε μια πιο εξομολογητική περιοχή ποίησης. Είναι πιθανό οι διδασκαλίες του Lowell, που έδιναν έμφαση στον εξομολογητικό και εμπιστευτικό χαρακτήρα, να διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο σε αυτήν την αλλαγή. Ο αντίκτυπος της έκδοσης της Άριελ ήταν αρκετά δραματικός, με τις ειλικρινείς περιγραφές του μιας πτώσης προς την ψυχική ασθένεια και δρυμία αυτιογραφικά ποίηματα όπως το Ντάντι. Η ποίηση της Πλάθ έχει επίσης συνδεθεί με αυτήν της Σέξτον. Κοιτάξτε τι έγινε, και οι δύο έπασχαν από ψυχικές ασθένειες και επίσης και οι δύο αυτοκτόνησαν, άρα οι συγκρίσεις είναι ίσως αναπόφευτες. Παρά το τεράστιο ποσό κριτικών και βιογραφιών που εκδόθηκαν μετά το θάνατό της, η συζήτηση γύρω από το έργο της Πλάθ μοιάζει συχνά με πάλι μεταξύ των αναγνωστών που παίρνουν το μέρος της και αναγνωστών που παίρνουν το μέρος του Χιούς, χωρίς να υπάρχει και κανένας λόγος, έτσι. Μία ένδειξη του επίπεδου της πικρίας που κάποιοι είχαν για τον Χιούς είναι το γεγονός πως πάρα πολλοί άνθρωποι κατά καιρούς σκάλιζαν για να σβήσουν το όνομα Χιούς από την επιτύμβια στήλη της Πλάθ. Το συμπέρασμα για όσους αγαπούν την ποίησή της, μια ποίηση της κραυγής και της οργής, είναι ότι υπάρχουν στο έργο της όσα στοιχεία χρειάζονται για να καταλάβει κανείς την προσωπικότητα και την ψυχοσύνθεσή της, επομένως και την άκρος εξομολογητική ποίησή της. Ο Γιάννης Αντιόχου στο επίμετρο του «Ο Κυρπανικός και η Βίβλος των Ονείρων» γράφει για την Σίλβια Πλάθ. Φαινόμενο, σύμβολο, ιδιοφυΐα, μύθος. Γυναίκα ποιήτρια με έργο αιχμηρό, σπαραχτικό και ονειρικό. Γυναίκα στοιχειωμένη από την ίδια της τη δημιουργικότητα. Κατοικημένη από την ερμητική της αποστολή. Αυτήν του να μολύνει με αίσθηση τον κόσμο. Και η Βίβλος των Ονείρων της, με τα θάνατον εκδοθήσα, να ζωοποιεί το άψυχο σώμα που ανασταίνει το ίδιο το όνειρο. Τραγικό αλήθεια, να μεταγράφει ο θάνατος στη ζωή, αποκρυπτογραφώντας τον αναχωρητικό δρόμο του ποιητή. Έναν δρόμο που με πλήρη συνειδητότητα ο ποιητής καλείται να επιλέξει, προκειμένου να γνωρίσει τον ίδιο του τον εαυτό. Σας το είπα νωρίτερα, φίλες και φίλοι. Όλα μετά το θάνατό της έγιναν. Το 71 εκδόθηκε το Άριελ και οι ποιητικές συλλογές της Crossing the Water, Winter Tears. Το 75 η αλληλογραφία με τη μητέρα της. Το 76 τα πεζά της. Το 1981 εκδίδονται τα άπαντα των ποιημάτων της, το The Collected Poems. Το 82 τα ημερολόγια της. Το 1999, μετά το θάνατο του τέτοιους, όπως είπαμε, εκδίδονται και τα πλήρη ημερολόγια της Σίλβια Πλάθ. Όλα με τα θάνατον. Είχαμε ακούσει τους Pink Floyd και το Matilda Mother. Πάμε τώρα στους Portishead και το Numb. Thank you. Φινάλε. Φασίστας πατέρας, αυστριακής καταγωγής, συντηρητικός και πάνω απ' όλα νοσηρός τύπος, όπως τον χαρακτήριζε το FBI στον μεγάλο φάκελο που του είχε φτιάξει. Εξωγενείς παράγοντες. Τι να σας πω. Πάντως το 2009, ο γιος της Πλάθ, εκείνος που δεν θα έφτανε το γάλα στην κούνια την ημέρα που αυτοκτόνησε η μητέρα του, αυτοκτόνησε και εκείνος. Γονιδιακοί παράγοντες. Και πάλι τι να σας πω. Περίεργο πράγμα η διπολική διαταραχή. Περίεργη σαν τη Σίλβια που πόνεσε πολύ. Να την ψάξετε φίλες και φίλοι και να μελετήσετε την ποίησή της. Μοιάζει σαν και εκείνο που είπαμε νωρίτερα. Με ένα φως σε σκοτεινό δωμάτιο που προσπαθεί να δραπετεύσει με την ελπίδα να υπάρχει παράθυρο. Αλλά εγώ πιστεύω ότι στην ποίησή της υπάρχει παράθυρο. Γενικότερα στην ποίησή υπάρχει παράθυρο. Να τη διαβάσετε και να μου πείτε την άποψή σας.
My heart was beating. Before we all go under.